lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Ne face o deosebită plăcere să vă avem din nou împreună cu noi pe calea Undelor Radio la studiul nostru biblic din cartea prorocului Daniel. Astăzi vom avea ultima lecție de învățat din viața acestui mare om al lui Dumnezeu. Nu că nu ar fi și alte lucruri de învățat, dar acestea le vom lăsa la latitudinea dumneavoastră a fiecăruia în parte. Am studiat împreună o carte scrisă de omul lui Dumnezeu Daniel, carte mult contestată de anumiți critici, cum că ar fi fost scrisă după întâmplarea evenimentelor, datorită exactității și preciziei cu care au fost descrise lucruri ce s-au întâmplat cu câteva sute de ani după momentul în care susținem noi și susține autorul că a fost scrisă această carte. Ea este o carte demnă de crezare și am văzut că ea adresează atât evenimente peste care de mult s-a așternut praful istoriei, precum și evenimente pe care noi încă le privim la timpul viitor, evenimente legate de vremea sfârșitului, care par să se apropie cu pași tot mai repezi de noi. Și această carte a lui Daniel se încheie spunând că oamenii înțelepți vor cunoaște vremurile și învățându-i pe alții să umble în neprihănire, ei înșiși vor străluci ca stelele cerului. Cred că una din aceste stele care strălucesc în constelația eroilor credinței este și omul lui Dumnezeu Daniel. Și după ce am studiat această carte a lui pe care noi am intitulat-o Daniel, Jurnal de Proroc, aș dori ca astăzi, în ultimul mesaj pe care îl voi avea cu privire la această carte și la prorocul Daniel, să mă refer la el ca fiind o lumină de la un capăt la celălalt al tunelului. Îmi aduc aminte când eram mai mic și circulam mai mult cu trenul decât astăzi. Astăzi se pare că majoritatea am început să folosim mașina pentru a ne deplasa dintr-un loc într-altul. Când eram mai mic și mergeam mai mult cu trenul, îmi aduc aminte că trebuia să călătorim prin zone în care erau tuneluri. Și era poate partea cea mai interesantă și mai mult așteptată a călătoriei. Și în continuu întrebam pe părinți: când vom ajunge la tuneluri? Când vom ajunge la tuneluri? În cele din urmă ajungeam și acolo și, pe lângă faptul că mă minunam de ingeniozitatea și puterea omului de a străpunge un tunel prin stâncă, mi-aduc aminte anticipația cu care mă uitam pe geam afară și mă plecam tot mai în afară spre a vedea lumina de la capătul tunelului. Și în momentul în care aceasta abia începea să se întrezărească, așteptam până când ieșeam din tunel să văd din nou lumina întreagă a zilei. Sigur, acum în ultimii ani noi auzim tot mai mult despre acea proverbială luminiță de la capătul tunelului. Este acea speranță că într-o bună zi lucrurile vor merge mai bine. Însă se pare că omul tot cu speranța trăiește, dar materializarea acestor speranțe a noastre întârzie. Parcă tunelurile prin care trecem în viață sunt tot mai lungi și lumina de la capătul tunelului parcă este noapte și nu lumina soarelui. Daniel însă cred că a fost o lumină constantă în întunericul vremii. Mai mult decât a aștepta ca la capătul tunelului să existe o lumină, Daniel însuși a reprezentat o lumină. A fost un om prin care Dumnezeu a influențat istoria, Dumnezeu a influențat pe poporul său de atunci. Viața sa de loialitate față de Dumnezeu, rugăciunile sale fierbinți și sfințenia de care a dat dovadă omul acesta au avut un impact în viața poporului de atunci și cred că ar fi bine să învățăm și noi ceva din aceste lucruri astăzi. M-am gândit la un text pe care să-l citesc și care să fie reprezentativ pentru lecțiile acestea care vrem să le învățăm din viața prorocului Daniel și mi se pare cel mai potrivit să citim din Cartea Evrei, capitolul 11, de la versetul 33 până la capitolul 12 cu versetul 1. Deși aici nu este pomenit numele lui Daniel, cred că el este inclus printre cei menționați în aceste versete care s-au făcut remarcați pentru credința lor. Citim deci din Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cel puțin două dintre descrierile făcute în aceste versete ale eroilor credinței cred că se aplică lui Daniel și prietenilor săi despre care citim în cartea lui, și anume au astupat gurile leilor și au stins puterea focului. Cine nu cunoaște întâmplările în care Daniel a fost aruncat în groapa cu lei sau în care cei trei prieteni ai săi au fost aruncați în cuptorul aprins și cu toții au scăpat nevătămați datorită credinței lor puternice în Dumnezeu? Aș vrea astăzi să învățăm trei lecții din viața lui Daniel. Desigur, ele pot fi mai multe, dar acestea trei aș vrea să le subliniez în urma studiului pe care l-am făcut împreună și sunt lucruri pe care la vremea potrivită le-am accentuat pe fiecare în parte. Mai întâi, să vedem loialitatea lui Daniel față de Dumnezeu și legământul său. Loialitatea față de Dumnezeu s-a făcut remarcată încă din primele clipe ale deportării sale, când un tânăr de 17 ani aproximativ, scos din familie, dintre prieteni, dintre toți cei pe care îi cunoștea, a fost dus într-o țară străină și a ales și i-a influențat și pe alți câțiva, respectiv trei dintre prietenii săi, să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Chiar dacă această decizie îl costa pe de-o parte confortul, pentru că nu avea parte de acele bucate grozave, și pe de altă parte putea să-l coste viața, datorită faptului că nu s-a supus poruncii împăratului. Totuși, loialitatea lui față de Dumnezeu a fost pe primul loc și s-a făcut remarcată încă de la început. În al doilea rând, loialitatea lui Daniel față de prieteni. Ne aducem aminte că după ce Daniel și prietenii săi au fost remarcați ca fiind înțelepți în Babilon și trecând cu bine testele la care au fost supuși, în momentul în care Daniel ajunge să interpreteze, să tălmăcească visul lui Nebucadnețar și ajunge ridicat la mare cinste în ținutul Babilonului, primul lucru pe care Daniel îl face este acela de a-i numi pe cei trei prieteni ai săi, pe Șadrac, Meșac și Abednego, dregători în tot ceea ce privește ținutul Babilonului. Omul acesta a fost loial prietenilor săi. Cei trei au stat alături de el când a fost greu și acum, când Daniel a ajuns la bine, el și-a adus aminte de ei încă din prima clipă. Avem un alt exemplu în Scriptură, în Iosif, care după ce a tălmăcit visele celor doi întemnițați alături de el și după ce le-a spus, când veți ajunge înapoi afară, aduceți-vă aminte de mine, știm că s-a întâmplat așa cum Iosif le-a spus. Unul a fost ucis, iar celălalt a fost ridicat din nou în autoritate, în preajma faraonului, însă l-a uitat pe Iosif. Până când au trecut mulți alți ani ca să-și aducă aminte într-o altă situație de criză de cel care cândva l-a ajutat. Daniel nu și-a uitat prietenii, ci i-a promovat în prima clipă în care a avut autoritatea să facă lucrul acesta. Daniel a rămas loial poporului său. Vedem lucrul acesta prin faptul că, deși a ajuns în funcții înalte și în administrația treburilor Babilonului și a Imperiului, Daniel în continuu se identifică cu poporul său. Și am citit acea renumită rugăciune din Daniel, capitolul 9, în care de peste 30 de ori prorocul Daniel spune noi, noi, noi. Înaintea lui Dumnezeu nu era doar el singur, ci se prezenta pe sine și pe poporul său, poporul evreu, chiar dacă acesta trecea printr-o perioadă de răzvrătire și de împietrire față de Dumnezeu, Daniel se identifică pe sine cu păcatele poporului și rămâne alături de poporul său până la capăt. Grija lui, îngrijorarea lui, gândurile sale și lucrurile care l-au animat până la moarte pe Daniel au fost legate de bunăstarea poporului său. Daniel n-a fost loial doar lui Dumnezeu, prietenilor săi, poporului său, și am putea înțelege, pe de o parte, aceste loialități. El a rămas loial și stăpânilor săi, adică celor care l-au deportat în Babilon, celor care, în cele din urmă, au ajuns să ducă în robie întreg poporul evreu. Acestor stăpâni, împăraților la curtea cărora a slujit, Daniel le-a rămas loial. El a vorbit cu credincioșie fiecăruia și cu înțelepciune sfaturile lui Dumnezeu și lucruri care ar fi putut aduce prosperitatea împărăției. Astfel, acești împărați au ajuns să-l aprecieze și să-l stimeze foarte mult pe Daniel, pentru că omul acesta a știut, chiar și celor care îi erau dușmani pe față, să le fie credincios, să le fie loial. De aceea Dumnezeu l-a ocrotit pe Daniel. Datorită loialității sale, Dumnezeu l-a ocrotit, deși l-a trecut prin situații dificile și prin mari pericole, Dumnezeu nu l-a ocrotit de primejdii, ci Dumnezeu l-a ocrotit în mijlocul primejdiilor pe Daniel. Spuneam la vremea respectivă că Daniel a fost mai siguranță printre lei decât însăși împăratul în patul său. Și cred că aici este o lecție pentru noi pe care putem să o învățăm. Atunci când suntem loiali lui Dumnezeu și ne ținem strâns alipiți de El, noi trebuie să recunoaștem ceea ce Domnul Iisus Hristos ne avertiza, și anume că în lumea aceasta vom avea necazuri și toți cei ce vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Dumnezeu nu ne păzește de încercare, dar Dumnezeu ne păzește în mijlocul încercării. Ocrotirea Lui, prezența Lui este alături de noi. Nu numai că Dumnezeu l-a ocrotit pe Daniel, dar el a fost și apreciat de oameni. Cei din jur întotdeauna au știut că pot avea încredere în Daniel. Acum, unii dintre ei au speculat această credibilitate a lui Daniel, acuzându-l în fața împăratului pentru rugăciunile sale și pentru faptul că se închină Dumnezeului său și nu împăratului Babilonului. Însă majoritatea oamenilor știau că în Daniel au un prieten de nădejde, un om care nu-și ia vorba înapoi, un om care stă alături de cei care sunt apropiați lui, de cei pe care îi stimează. Astfel și el însuși a ajuns să fie apreciat de oameni. Cum mă apreciază pe mine cei care mă cunosc? Sunt un om demn de încredere? Sunt un om în care pot să se bazeze, al cărui cuvânt poate fi luat cu siguranță, în măsura în care un cuvânt poate fi tratat așa, un cuvânt al oamenilor? Dacă suntem oameni loiali, dacă suntem alături de cei din jurul nostru, de cei care ne apreciază și chiar și de cei care nu ne apreciază, lucrul acesta va fi cunoscut în străfundul ființei lor. Și chiar oamenii care astăzi ne acuză și ne vorbesc de rău, în momentul în care vor ajunge într-o situație de criză, vor ști că pot apela la noi cu toată încrederea. Vreau să subliniez faptul că loialitatea nu poate fi despărțită de integritate. Loialitatea față de o persoană nu include compromisul. În vremurile acestea pe care le trăim, în situația prin care trece țara noastră și felul în care este condusă și felul în care fiecare dintre noi își conduce lucrurile, noi înțelegem loialitatea ca fiind compromisul. Adică eu sunt prietenul tău, tu ești prietenul meu și ca să fii loial prieteniei noastre, un ochi este închis, o mână spală pe alta și așa mai departe. În cazul lui Daniel, loialitatea sa a fost însoțită de integritate. Și atât timp cât nu compromitem integritatea noastră înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, trebuie să fim loiali tuturor. Momentul în care însă loialitatea față de o anumită persoană sau față de o anumită idee include în sine încălcarea principiilor biblice și a integrității noastre morale și etice, atunci aceea nu mai este deja loialitate. Deci loialitatea adevărată este exercitată cu integritate. Și lucrul acesta îl învățăm de la Daniel și din multe alte locuri din Scriptură și este un principiu de care am face bine să ținem cont. În al doilea rând, Daniel nu a fost cunoscut doar pentru loialitatea lui, ci și pentru viața lui de rugăciune. Omul acesta, în orice circumstanțe, îl găseam în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Atunci când o ducea bine și atunci când lucrurile mergeau prost, Daniel era înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. În așa măsură încât toată lumea știa unde poate fi găsit Daniel. Ce fel de viață de rugăciune duc eu? Ce fel de viață de rugăciune duci tu? Știu cei din familie, cei apropiați, cei care te cunosc, știu când te rogi? Sau măcar știu că te rogi, știu că ești un om al rugăciunii, știu că ești un om care vii cu problemele tale înaintea lui Dumnezeu. Daniel făcea lucrul acesta. Atunci când trebuia să-l preamărească pe Dumnezeu sau atunci când vroia să ceară ceva din partea lui Dumnezeu, în orice circumstanțe, Daniel era pe genunchi în rugăciune. O altă caracteristică a vieții lui de rugăciune era aceea că se desfășura în mod regulat. Pentru Daniel, rugăciunea era un principiu de viață, nu doar o alegere opțională. Este bine că atunci când găsim timp pentru rugăciune, să ne facem acel timp pentru rugăciune. Dar în același timp, trebuie să ne și programăm din timp viața noastră și orele și programul în care vom petrece momente cu Dumnezeu. Daniel se ruga în mod regulat. Pentru aceasta, la un moment dat, a avut de suferit, pentru că a fost surprins de către mai marii împărăției, rugându-se atunci când se dăduse porunca la nimeni să nu se roage vreunui alt Dumnezeu. Însă Daniel nu și-a încălcat acest principiu de viață, al rugăciunii în mod regulat. De asemenea, Daniel trata rugăciunea cu cea mai mare seriozitate. El credea cu toată puterea lui că rugăciunea poate aduce rezolvare. Și avem o cântare pe care o cântăm adesea în bisericile noastre, sau care se cânta mai de mult: rugăciunea, ori și când, poate aduce rezolvare. Și acest poate nu este un poate al probabilității. Păi știm noi, poate că va aduce o rezolvare, ci în mod sigur rugăciunea aduce rezolvare. Însă nu va fi întotdeauna rezolvarea pe care o așteptăm sau pe care am cerut-o noi, ci este rezolvarea pe care a planificat-o și a hotărât-o Dumnezeu. Daniel credea în acest principiu, că rugăciunea aduce soluții la problemele reale cu care se confruntă. Adeseori ni se pare că soluția reală la problemele noastre reale este altceva decât rugăciunea. Rugăciunea pare a fi doar un act mistic, ceva făcut acasă, ceva spiritual, dar ce are a face rugăciunea cu pâinea de pe masă? Domnul Iisus ne învăța foarte practic în rugăciunea Tatăl nostru că însăși pentru pâinea noastră de fiecare zi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și atunci când tratăm cu seriozitate problema rugăciunii, Dumnezeu va aduce rezolvare. Astfel de rugăciuni serioase sunt cele care deschid cerul și binecuvântările lui Dumnezeu. Daniel, de asemenea, avea perioade speciale în care se dedica în mod complet rugăciunii, postului și închinării înaintea lui Dumnezeu. Într-o astfel de perioadă, cele 21 de zile de post și rugăciune ale prorocului au fost răsplătite de Dumnezeu prin revelațiile deosebite pe care le găsim în ultimele capitole ale cărții lui Daniel, revelații privitoare la vremea sfârșitului și la înțelegerea acelor vremuri. Vrei să înțelegi mersul vremurilor? Vrei să înțelegi circumstanțele prin care Dumnezeu te trece și scopul cu care treci prin acestea? Trebuie să ai aceste perioade speciale în care ești dedicat complet lui Dumnezeu, fie că este o jumătate de zi sau o zi sau o săptămână deosebită care o pui deoparte pentru Dumnezeu, pentru sfințire, pentru rugăciune, Dumnezeu răspunde și Dumnezeu se descoperă oamenilor care tratează rugăciunea cu seriozitate. În felul acesta, Daniel a obținut răspunsuri la rugăciune, unele instantanee, altele au fost mai târziu, însă au fost, fără îndoială, răspunsuri. Dumnezeu a dat descoperiri fascinante. Cuvântul său, revelația sa, prin Daniel, pentru că Daniel a fost un om al rugăciunii, un om care a păstrat deschisă această cale de comunicare între sine și Dumnezeu, și de asemenea un lucru deosebit care ni se spune despre Daniel și un lucru care era rar în Vechiul Testament, ni se spune că în el locuia Duhul Dumnezeului Celui Preanalt. Rare ori în Vechiul Testament se spune despre cineva că Duhul lui Dumnezeu locuiește în el. În vremurile acelea, Duhul lui Dumnezeu era dat unei anumite persoane pentru o anumită lucrare, pentru o anumită vreme. Și Dumnezeu spunea prin prorocul Ioel că această stare de fapt se va schimba odată cu revărsarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste toți oamenii. și în care Duhul lui Dumnezeu va locui în ei. Însă, Daniel a fost unul din acei oameni rari ai Vechiului Testament în care locuia Duhul Dumnezeului preanalt. Ce putem spune despre noi decât că trebuie să însoțim rugăciunea noastră serioasă cu o muncă dedicată. Nu putem doar să ne rugăm și apoi să lăsăm lucrurile să se întâmple de la sine. Fiecare dintre noi trebuie să jucăm un rol activ în împlinirea lucrurilor pe care le-am cerut și pentru care am mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să muncim în rugăciune, să tratăm rugăciunea cu cea mai mare seriozitate, iar în momentul în care am încheiat rugăciunea, trebuie să muncim cu toată seriozitatea pentru îndeplinirea lucrurilor care au fost menționate. Și eu cred că unei astfel de atitudini Dumnezeu niciodată nu-i rămâne dator, ci Dumnezeu răspunde, Dumnezeu răsplătește și Dumnezeu binecuvintează. Am văzut loialitatea lui Daniel, am văzut viața lui de rugăciune, în al treilea rând aș vrea să subliniez sfințenia lui Daniel. Și la ce mă refer prin aceasta? Daniel a fost un om supus lui Dumnezeu. A fost un om care a acceptat ceea ce i-a fost rânduit în viață. Mă întreb de câte ori Daniel nu s-a fi rugat înaintea lui Dumnezeu, cerând explicații și lămuriri cu privire la hotărârea aceasta lui Dumnezeu ca toată viața lui, de la vârsta adolescenței și până la sfârșitul acestei vieți, să-și o trăiască într-o țară străină, departe de țara pe care o iubea, de pământul pe care Dumnezeu l-a promis lui Avram și descendenților săi, departe de orașul sfânt și departe de locul unde era cândva templul lui Solomon, acea minune a lumii antice. Dar Daniel a acceptat. Nicăieri Daniel nu s-a plâns de ceea ce i-a fost rezervat în viață, de ceea ce i-a fost rânduit de către Dumnezeu, ci el a acceptat tot ceea ce Dumnezeu i-a trimis, ca un om care era pus deoparte. Și cred că sfințenia înseamnă, pe de o parte, a accepta și a primi cu supunere și chiar cu mulțumire tot ceea ce Dumnezeu ne dă. Pe de altă parte, Daniel a căutat întotdeauna slava lui Dumnezeu. În tot ceea ce a făcut, în tot ceea ce a spus, Daniel a fost un indicator înspre Dumnezeu și nu înspre sine. După ce a primit rezolvări din partea lui Dumnezeu, tălmăcirea visului împăratului, Daniel spune: să nu crezi, împărate, că eu sunt mai grozav decât alți oameni, ci Dumnezeu este cel care este sus în ceruri, el stăpânește timpul și visurile oamenilor și el găsește cu cale să le facă de cunoscut oamenilor. De aceea am putut să interpretez visul tău. Sau în rugăciunea personală din Daniel, capitolul 9, Daniel invocă prezența și intervenția lui Dumnezeu și spune: Doamne, nu pentru noi, nu în meritele noastre, ci pentru numele Tău cel Sfânt, pentru că asupra poporului Tău și asupra țării Tale este chemat numele Tău cel Sfânt, pentru acest nume, Doamne, și pentru slava Ta, acționează și intervino. Iată, sfințenia se manifestă prin a căuta întotdeauna slava lui Dumnezeu și nu slava personală. Deși Daniel a fost întotdeauna bine văzut și a fost înălțat în dregătorie, în împărăția Babilonului, el a fost, așa cum spuneam și mai înainte, întotdeauna un indicator înspre Dumnezeu. Apoi, pocăința personală de care a dat dovadă. Nu pot să uit acele versete și acele momente în care Daniel își recunoaște slăbiciunile sale, recunoaște realitatea păcatului în viața lui. Chiar dacă despre Daniel nu găsim nicăieri vreo relatare care să ne arate un moment în care el a greșit, un moment în care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Daniel spune: stăteam înaintea lui Dumnezeu și mărturiseam păcatul meu și al poporului meu. Această pocăință personală a putut să fie apreciată și răsplătită de Dumnezeu printr-o viață sfântă, printr-o viață pusă deoparte pentru el. Daniel a rămas smerit, respectuos, până la sfârșitul vieții față de toți cei cu care a venit în contact. A rămas un model deosebit al sfințeniei, al punerii deoparte pentru Dumnezeu, al dragostei pentru Dumnezeu și dragostei pentru semeni. De aceea Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a declarat sfânt. Dumnezeu este cel care îi se adresează lui Daniel, om prea iubit și sfânt. Ce lucru minunat, ca Dumnezeu să-ți spună în față că ești un om prea iubit și sfânt. În Noul Testament este creat cadrul prin care, în sângele Domnului Iisus Hristos, cu hainele curățite în acest sânge și punându-ne sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem declarați de Dumnezeu oameni neprihăniți, oameni prea iubiți și sfinți. Însă trebuie să îndeplinim aceste condiții. Și va fi minunat când, într-o zi, față în față, Dumnezeu ne va putea spune fiecăruia în parte: om prea iubit și sfânt, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că și lui Daniel, la sfârșitul acestei cărți, Dumnezeu îi promite o moștenire a sfinților. Și îi spune: du-te tu acum, liniștit, lucrurile pe care le-ai auzit sunt privitoare la vremea sfârșitului, dar tu te vei ridica la vremea sfârșitului ca să-ți iei moștenirea care Dumnezeu ți-a pregătit-o în sfinți. Iată ce înseamnă o viață de sfințenie, înseamnă nădejdea moștenirii. Sfințenia de care trebuie să dăm dovadă însă nu este acea sfințenie omenească, acea sfințenie acrită, care se manifestă în special printr-un duh critic și mușcător, ci trebuie să fie acea sfințenie care atrage, care este o aromă plăcută pentru oamenii care sunt pe calea mântuirii. Trebuie să fie acea sfințenie apreciată și dorită și de cei din jurul nostru, nu aceea de care cu toții ar vrea să scape și care parcă prea adesea o demonstrăm, atunci când cu un ochi critic și cu o limbă ascuțită îi deranjăm pe semenii noștri și îi tăiem, așa cum ne spune apostolul Iacov, pe cei care de fapt fac parte din casa lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu. Sfințenia adevărată este apreciată atât de Dumnezeu cât și de oameni și cred că și sfințenia noastră ar trebui să fie una reală, una plăcută, una care să atragă și pe alții înspre aceeași viață de dedicare. Ce putem spune în concluzie despre Daniel și viața lui? Un om fără bogății, fără putere, fără victorii militare, un om care nu a condus niciodată poporul evreu, nici la întoarcerea din exil, nici ca și conducător, ca și dregător al poporului său, un om a cărui viață și lucrare s-au extins în perioada robiei, în vremuri grele, în care poporul lui Dumnezeu a fost exilat. Și totuși, în toată această perioadă, Daniel a reprezentat o lumină a speranței. Toți cei care au privit înspre Daniel au privit înspre un Dumnezeu care ocrotește, un Dumnezeu care înalță, un Dumnezeu care păstrează și un Dumnezeu care dă speranță. Acest Daniel, iubit de Dumnezeu, prin care ni s-au dat revelații deosebite, rămâne pentru noi un model de credință. Și astfel voi încheia cu primul verset din Evrei, capitolul 12, pe care l-am citit deja astăzi. Noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, printre care se numără și Daniel, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, în aceste vremuri tulburi care se aseamănă atât de mult cu vremurile grele trăite de prorocul Daniel, și, continuă autorul epistolei, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, știind că toți cei care vor ajunge la capătul alergării, așa cum spunea apostolul Pavel când i se apropia sfârșitul vieții, vor primi acea cunună de nevestejit a slavei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.